Planetárium.
Botanik Karel Nepraš vás pozve na vycházku za botanickými zajímavostmi českého středohoří, třeba za jeřáby, které jinde na světě nerostou, nebo za orchidejemi. S geomorfologem Markem Křížkem se už podruhé vypravíme do historie chápání času. Tentokrát si povíme o vzniku našeho dnešního kalendáře. Uslyšíte přehled zajímavostí, naposledy vám připomeneme soutěžní otázku měsíce dubna a čeká vás také nepravidelná rubrika Napínavé bádání. Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský. Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře. Z nové zprávy o stavu klimatu vydané Evropskou službou Copernicus mimo jiné vyplývá, že rok 2019 byl v Evropě nejteplejším v celé historii měření. Mimořádné teplo bylo v únoru, červnu i červenci. Podobně horké léto jsme v Evropě zažili naposledy v roce 1979. Loni byl také zaznamenán nejdelší sluneční svit za posledních 37 let. Ve Skandinávii padly všechny teplotní rekordy, sucho způsobené letními vedry postihlo především střední Evropu. Úbytek hmyzu a zejména včel na celém světě ohrožuje úrodu, závislou na úspěšném opylení rostlin. Pěstitelé z izraelského Tel Aradu se proto pokouší plodiny, konkrétně mandloně, opylovat mechanicky. Jejich sady projíždí traktory, které do korun kvetoucích stromů vypouští strysek v přesně odměřených dávkách předem nazbíraná pilová zrna. Tato technologie by jednou podle odborníků mohla včely zcela nahradit. Na plážích v Thajsku nejsou žádní turisté a panuje tam ticho, a tak se tam vrátily vzácné mořské želvy kožatky velké, aby do písku nakladly svá vejce. Jen na ostrově Phuket objevili mořští biologové od listopadu celkem 11 želvých hnízd a pracovníci Národního parku v provincii Phanga u Andamanského moře zase napočítali koncem března po dvouměsíčním sledování želvých snůšek 84 čerstvě vylíhlých kožatek. Z analýzy dat získaných americkou sondou Kepler vyplývá, že kolem hvězdy Kepler 1649 obíhá v takzvané obyvatelné zóně planeta, prakticky stejně velká jako ta naše. Z odhadů také vyplývá, že i teplota jejího povrchu je podobná, takže se tam voda, považovaná za základní podmínku vzniku a rozvoje života, může vyskytovat v kapalném stavu. Od planetárního systému hvězdy Kepler 1649 nás dělí pouhých 300 světelných roků. Pokud vše vyjde podle předpokladů, stane se první americkou kosmickou lodí s astronauty na palubě po 9leté vynucené pauze loď Crew Dragon společnosti SpaceX. Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA oznámil, že ke startu rakety Falcon 9, která novou loď vynese z floridského mysu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici, dojde 27. května ve 22:32 středoevropského letního času. V kabině Crew Dragonu budou Robert Behnken a Douglas Harley. Jak dlouho na ISS zůstanou, se zatím neví. Může to být týden, ale také třeba několik měsíců. My, běžní obyvatelé střední Evropy, míváme obyčejnější, ale neméně smělé ambice. Můžete se třeba rozhodnout, že se naučíte rozeznávat aspoň nejzákladnější druhy květeny, které rostou kolem vašich měst. Pokud žijete v Českém středohoří, nebude to pro vás snadné. O středohořské květeně jsme si už v našem pořadu před lety povídali. Byla u toho tehdy i kolegyně Veronika Kindlová. To repete se nám určitě hodí. V Českém středohoří rostou i orchideje a první z nich právě rozkvétají.
Stepy, roviny s výraznými vrchy, strmé skály, svahy i hluboká údolí. České středohoří se pyšní velice rozmanitým krajinným reliéfem. Dokonce i podle botaniků patří k nejbohatším regionům celé České republiky.
Rostou tam vzácné druhy jeřábů, krásné kavily i koniklece, tajemné zárazy a dokonce orchideje, třeba známý střevíčník pantoflíček, ale také daleko méně nápadné tořiče, bradáčky nebo kruštíky.
Pojďme se spolu vydat za botanickými zajímavostmi Českého středohoří.
O botanických skvostech nám bude vyprávět botanik a velký propagátor krajiny Českého středohoří Karel Nepraš.
V čem se projevuje bohatství středohořské flóry, ptal jsem se ho. Je to především v pestrosti rostlinných druhů? A čím je tato pestrost dána?
Je to především dáno skutečně tou vlastní druhou diverzitou, teda tou pestrostí, tím počtem druhů, a nejenom rostlinných, ale i z dalších skupin organismů, které se tady vyskytují. České středohoří vlastně nese několik velmi specifických záležitostí, které tohle podmiňují. Já bych na první místo kladl ten jedinečný relief Českého středohoří, který je v jeho západní polovině především dán výrazným vulkanickým utvářením s výraznými vrchy, s velkým převýšením, běžně 300 metrovým třeba oproti okolnímu terénu. Navíc do toho se zapojuje potom v té střední části Českého středohoří velmi hluboké údolí Labe, které v extrémním případě jižně od Ústí nad Labem de facto dosahuje hloubky téměř 500 metrů, jak v nějakých horských dolech, skutečně v hornatinách už. Ne mnoho mělčí je potom i směrem na Děčín, takže skutečně takovéhle fenomény potom sebou nesou i obrovskou pestrost stanovišť, no a na pestrost stanovišť ještě dále podmíněnou třeba dost složitou geologickou stavbou toho Českého středohoří může potom být vázána pestrost společenstev rostlinných a tedy i druhová diverzita, která ta společenstva vytváří.
Já myslím, že i co se týče podnebí, tak asi jsou ty oblasti v Českém středohoří trošičku odlišné a to asi taky má vliv.
Ano, v tom Českém středohoří se dá dobře vysledovat výrazný gradient od v podstatě kontinentálního, relativně kontinentálního, dost suchého klimatu typického pro lounské středohoří, pro vrchy jako jsou Raná, Milá, Oblík, přes spíš submediterální charakter údolí Labe, kde se dobře daří pěstovat vinaréva v okolí Malých Žernosek a Velkých Žernosek v téhle části Litoměřicka, až po o dost chladnější a vlhčí partie spíš podhorského charakteru na Českokamenicku v okolí Kamenického Šenova a podobně. To představuje ten druhý pól Českého středohoří z pohledu klimatického.
Nicméně dá se asi říct, že přece jen ty teplomilné druhy jsou asi v převaze.
V kvantitativní převaze na počet jedinců možná ne, ale v té druhové pestrosti jistě budou v převaze, jinak pochopitelně je to dané těmi rozdíly od jeho západu k severovýchodu.
Jaké rostlinné druhy jsou pro České středohoří typické?
To se pochopitelně liší oblast od oblasti, řekl mi Karel Nepraš. Při složitém reliefu středohořské krajiny, o kterém už byla řeč, nejde o nic divného a nejspíš ani nečekaného.
Pro lounské středohoří já bych jako nejtypičtější rostlinu jmenoval asi kavily. To jsou stepní trávy, které se velmi snadno naučí i laik, který o nich doteďka neslyšel. Oni se vyznačují tím, že na obilce, čili na takovým tom semínku, že jo, kterým se trávy šíří, mají dlouhatánský chlup, třeba 20 cm dlouhý. Je to vlastně prodloužená osina, s pomocí které se mohou částečně šířit větrem, ale hlavně jsou tímhle způsobem velmi nápadné. A když těch kavilů třeba na jižních svazích Rané máte mnoha hektarovou step, protože to je de facto stepní trávník, který ty kavily vytváří, tak se jedná o skutečně něco tak charakteristického, že si to okamžitě s tím místem spojíte, když vidíte ty kavily prostě povlávat ve větru v květnovým nebo červnovým období, kdy jsou nejlepším, že už to z hlavy nedostanete. Dalo by se pokračovat do, řekněme, údolí Labe, do střední části Českého středohoří, kde jsou charakterističtější spíš druhy vázané, řekněme, na skalnatější tvary terénu, které jsou pro tuhle část Českého středohoří tak typické. Z těch běžných druhů bych určitě jmenoval tařici skalní, která samozřejmě není charakteristická jenom pro České středohoří, ale obecně pro skalnaté oblasti celých Čech. Tady v údolí Labe, když tařice v dubnu rozkvetou, tak je to znakem jara, který každý zdejší občan rád vítá. Z těch dalších druhů bych mohl jmenovat jistě koniklece, drobné, často jako okrasné květiny i využívané rostliny, takže mnozí je budou znát ze zahrádek. Nepěstují se, pravda, ty druhy, které nám tady rostou v přírodě, ale jsou ty přírodní druhy neméně krásné, neméně atraktivní a oproti těm pěstovaným mají i ochranářskou hodnotu. To jsou taky v podstatě poslové jara, kvetou začátkem dubna většinou. No a mezi ty další druhy, typické pro tohle labské středohoří, jak ho my botanikové nazýváme, bych mohl jmenovat třeba třemdavu bílou. To je sice méně známá trošku rostlina, nicméně právě v tomhle území je nejhojnější, ona docela dobře doprovází ta místa, kde by bylo možné, a v minulosti se tak často činilo, pěstovat vinnou révu. Třemdava bílá je vzácnější druh, rozhodně neroste všude v České republice a v Českém středohoří máme hodně. No a ještě bych mohl jmenovat alespoň jeden velmi typický druh tady těch částí Českého středohoří a to jsou kosatce bezlisté. Jsou to nízké kosatce, které v příhodných podmínkách mohou vytvořit vlastně velmi bohaté porosty desítek a desítek rostlin, které z jara opět někdy v půlce dubna rozkvétají krásnými tmavě modrými květy zase v prostředí těch takových skalnatých stepí Labského údolí anebo vulkanických vrchů v okolí.
V Českém středohoří rostou také některé endemické druhy. To jsou rostliny, které se vyskytují jen na určitém, často velmi omezeném území a pak už nikde jinde.
Najdete tu nejen endemity české, prozradil mi botanik Karel Nepraš, ale dokonce i čtyři výhradně středohořské. Jsou to čtyři druhy jeřábů, které kromě několika lokalit v Českém středohoří jinde na světě nenajdete.
Jeřáby to jsou takové keře nebo nízké stromy. Nejznámějším jeřábem jsou jistě takzvané jeřabiny, což je jeřáb ptačí. Tyhle jeřáby, které ale rostou v Českém středohoří a jsou to endemity, vypadají trochu jinak. Oni mají celistvé listy, které jsou jenom jako zubaté, nejsou lichospeřené, jako to má normální jeřabina. A byly popsány pro vědu vlastně nedávno, v druhé polovině 20. století byl, řekněme někdy v 70. letech, popsán první z nich, to byl jeřáb český. Ten byl popsán podle rostlin nalezených na Malém Lovoši. A jeřáb český se vyskytuje ve střední části Labského středohoří, někde mezi, řekněme, Lovosicemi a Ústím nad Labem, v širším okolí teda toho údolí Labe. A teprve vlastně po roce 2000 se ukázalo dalším studiem, že v Českém středohoří se vyskytují ještě další endemické druhy jeřábů, které jsou vázány na velmi malé území. Byly tak popsány tři další nové druhy. Je to jeřáb labský, popsaný z bílých strání u Knobložky. Vyskytuje se na takovým krátkým úseku území mezi právě Litoměřicemi a zase Sebuzínem dolními zálezly na Ústecku. Pak je to jeřáb soutěskový, Sorbus porté bohemice, který je skutečně popsán z Brániček, z porty bohemiky mezi Libochovany a Velkými Žernosekami, ale z té levé strany teda, abych byl přesnější. A nakonec je to ještě jeřáb milský, který neroste nikde jinde na světě, než na vrchu Milá v Lounském středohoří. Takže to jsou ty endemické druhy Českého středohoří. Pak máme ještě jeden endemický druh, on není endemitem Českého středohoří, ale České republiky. A v České republice se vyskytuje pouze v Českém středohoří a v údolí jizery u Semil. Je to lomikámen trsnatý vlnatý, je to teda poddruh lomikamenu trsnatého. A ten byl popsán pro vědu přímo z Českého středohoří ze skal Vrkoče, čili vlastně z okraje Ústí nad Labem a tam dosud roste.
Příroda Českého středohoří nabízí i další rostlinné klenoty, třeba už zmíněné orchideje, říká botanik Karel Nepraš.
Máme tady velmi pěkné a druhově bohaté lokality. Tou nejznámější jsou Bílé stráně u Litoměřic. Zde bychom našli řadu velmi vzácných druhů orchidejí, z nichž zřejmě nejznámější je střevíčník pantoflíček, druh orchideje, která má velké květy na naše poměry a v tom se podobá pěstovaným druhům, jinak teda ty pěstované druhy, pokojovky, orchideje jsou většinou tropické druhy. Ty naše druhy české jsou špatně pěstovatelné. Špatná pěstovatelnost středoevropských orchidejí je dána tím, že oni se neobejdou bez mykorhizního symbionta, vlastně bez nějaké houby, která jim pomáhá překlenout především první období od vyklíčení semínka do vytvoření mladé schopné zelené rostliny. Ta vazba na tu houbu je tam tak silná, že bez přítomnosti houby v půdě ta orchidej v reálných podmínkách přírodního prostředí nemá šanci existovat. Je to teda vazba, která se ale bohužel dá taky snadno narušit, je to přeci jenom něco trochu víc, než má většina kytek, kde většinou stačí zasít semínko do dobrý půdy a ono vyroste. U orchidej v té půdě ještě navíc musí být houba a teprve, když tam ta houba je, tak orchidej vyroste a máme ji tady. Proto jsou některé orchidej v dnešní přírodě tak vzácné, ale máme je tady. Máme tady střevičník, který už jsem zmiňoval. Na bílých stráních by mohli pozorní návštěvníci v květnu sledovat třeba veliké vstavače nachové, to jsou orchideje, které bez problémů vyrostou přes půl metru do výšky a mají hrozny velkých růžovo-červených květů, kdy každá rostlina má ty květy trochu jinak vykreslené, žádná nevypadá úplně stejně a to je svým způsobem velmi zajímavé. Řada orchidej se bez problémů dá přehlédnout. Pokud na to vlastně výletník, který se touhle přírodou, není předem připraven, tak spoustu těch druhů přehlédne jednoduše. Některé druhy, třeba kruštíky nebo bradáčky, mají květy de facto zelené a velmi nenápadné, takže i ty orchidé se tímhle způsobem někdy tak trochu sami chrání, aby nebyly úplně nápadné. Neplatí to ovšem vždycky, někdy stačí se podívat jenom trochu zblízka a zjistíme, že ty květy mají velmi pěkné tvarování i velmi zajímavé zbarvení, akorát se třeba od těch tropických pěstovaných liší tím, že ty květy jsou menší. To je případ třeba tořičů, kde ty květy jsou skutečně poměrně malé, třeba velikosti 1-1,5 cm v průměru, ale když se na ně podíváme zblízka, v tom detailu jsou velmi zajímavé. Oni se jmenují třeba tořič hmyzonosný, tořič včelonosný, ty dva, co nám tady rostou. A je to proto, že de facto dolním piskem květu, který je z toho květu nejvýraznější, oni napodobují tak trochu druh hmyzu, který je opiluje. To jsou samotářské včely, není to zdaleka jakoby dokonalé napodobení té včely, ale je to přeci jenom tím tvarovým uspořádáním a tou složitou kresbou toho květu velmi zajímavá věc, která má za cíl přilákat neskušené samečky těch opilovačů a zajistit si tak opilení.
To pořád ještě není o orchidejích všechno, pokračuje botanik Karel Nepraš a upozorňuje, že za posledních 10 let se v Českém středohoří podařilo objevit hned 2 nové druhy orchidejí.
Které to jsou a kde je můžeme najít?
Jedním je kruštík ostrokvětý pravý, což je velmi nenápadný druh. Nikdy nebyl dřív udáván z České republiky a poprvé se ho podařilo najít v Milešovském středohoří u Štěpánova, a o něco později také nedaleko Ústí nad Labem, poblíž Větruše. Takže je to druh, který v současné době už je znám v České republice asi ze 3 nebo 4 lokalit a z toho 2 jsou teda v Českém středohoří a je to věc známá skutečně posledních pár let, protože dřív byl prostě přehlížen, protože se podobá běžnému kruštíku širolistému a nebyl rozlišován. A jako druhou zajímavost, ještě také se týkajících orchidejí, bych zmínil, že opět v Českém středohoří byl nalezen v roce 2010 poprvé pro Čechy tořič včelonosný. To je druh trochu teplomilný, submediterální a oceánický, co hlavně nemá rád tvrdé zimy. Tady to vypadá, že tenhle druh se v posledních letech pomalu šíří a že mu rozhodně nevadí to, že převládají v poslední době mírné zimy. Je to druh orchideje, který můžeme s trochou nadsázky označit za invazní, protože nikdy tady nerostl a úplně samovolně se k nám rozšířil. On začal vlastně na Moravě, kde nebyl znám v minulosti vůbec a poprvé ho tam našli kolem roku 1980. A od té doby lokalit neustále přibývá a rostlin na těch lokalitách také. Takže dneska už na Moravě je nějakých 20, možná 30 lokalit tořiče včelonosného a na nich stovky a stovky tořičů. A vypadá to, že podobná situace se teď opakuje i v Čechách a první nalezenou lokalitou byla malá populace na Třebí v Lidsku, v jižní části Českého středohoří, ale že se jedná o jistý trend naznačuje to, že se podařilo najít populaci druhou, tentokrát na Úštěcku, a je vidět, že teda tento řič včelonosný se tady začíná pomalinku etablovat v téhle krajině.
Krajina Českého středohoří nabízí mnoho krásných míst k výletům. Někdo má rád daleké výhledy, někdo lesy, někdo zase skály.
Jaké středohorské partie by Karel Nepraš doporučil výletníkům, kteří se zajímají především o rostliny?
Jako botanik bych určitě vybral něco v Lounském středohoří a tam se teda nabízí vrchrana, dobře dostupný a mimořádně atraktivní v květnovém období, kdy kvetou kavily, nebo naproti, de facto přes údolí, řekněme, stojící vrch Oblík. Vrch Oblík je naprosto klasickou lokalitou stepní květeny. Úplně, já bych řekl, učebnicovým příkladem stepní lokality v celém středoevropském prostoru. Takže pokud někdo chce vidět skutečně pořádnou kavilovou step středoevropskou, tak na Ranou nebo na Oblík ať vyrazí a nebude zklamán. Kdybych potom se přesunul do Labského středohoří na takové ty skalnatější stepní svahy, tak určitě doporučím Radobíl. Určitě doporučím Kalváry u Velkých Žernosek a je jistě možný zmínit i řadu dalších vrchů v téhle oblasti, jako Lovoš nebo třeba skalní vyhlídky, skalky u Moravan na Ústecku. Pochopitelně některé ty další lokality, které jsou třeba botanicky atraktivní, jsou špatně schůdné, tak to vyloženě jako doporučit nemohu, protože někdy jejich bezpečný zdolání je téměř závislý na horolezecké průpravě. Nicméně tyhle místa, které jsem zmiňoval, jsem záměrně vybral, protože jsou zpřístupněna turistickými cestami. V té severovýchodnější partii Českého středohoří nejzajímavější z botanického pohledu jsou vlhčí louky. Třeba na Ústecku je velmi cenná botanická lokalita, která se nazývá Babinské louky, to je nedaleko Čeřeniště, na pomezí Ústeckého a Litoměřického okresu. To jsou vlhké až podmáčené louky, kde koncem května rozkvétá mnohatisícová populace prstnaců májových a rostou tam kosace sibiřské a další méně nápadné, ale ještě vzácnější druhy rostlin. Když potom půjdeme ještě dál k severu, z hlediska druhové bohatosti jsou ty lokality spíš méně výrazné, ale mají zase jiné kvality. Třeba velmi hodnotné jsou místy komplexy Bučin v okolí Bukové hory. Je to vlastně velmi známý vrch v Českém středohoří, protože na něm trůní výrazný 200-metrový vysíláč televizní. A vlastně na svazích do údolí Labe, tady z Bukové hory, je i jedna přírodní rezervace, Stříbrný roh, která chrání fragment květnatých bučin, ale těch bučin je tam v okolí řada dalších i mimo to chráněné území, takže když někdo chce vidět opravdu parádní bučiny, tak tady do těch končin.
Příroda Českého středohoří je díky svým krajinným, geologickým, půdním i povětrnostním charakteristikám jedním z botanicky nejbohatších území České republiky.
Kolik rostlinných druhů tam najdeme? Dá se to vůbec spočítat?
My jsme si před časem s kolegy dělali takový checklist vlastně druhů Českého středohoří, protože nás vlastně zajímalo, co tady roste a kolik toho tady roste. A vlastně jsme narazili na to, že i když dáme dohromady všechny hlavy, co máme, tak jsme nebyli schopni se v žádném případě dobrat nějakého zvlášť přesného čísla, protože o řadě těch druhů nám ještě vlastně chybí téměř jakékoliv informace o jejich rozšíření v tom našem území. Takže ono by se zdálo, že to České středohoří je probádáno. Opak je pravdou. Je tady jistě pár lokalit, které jsou velmi dobře zpracovány a pak převládá velká část území, kde ještě je co nalézat. Těch druhů tady v každém případě roste přes 2000. A když vezmu, že v České republice celé je druhů, řekněme, něco přes 3000, tak myslím, že 2/3 české flóry se dá pozorovat v Českém středohoří a že to teda není špatný číslo.
Tak se tam někdy vydejte.
Na botanický výlet do Českého středohoří vás pozval velký propagátor tamní krajiny a botanik Karel Nepraš.
lednu jsme se v rámci planetáriové rubriky Napínavé bádání vydali po stopách zmizelého Daggertyho ostrova. Dnes nás čeká další kartografický fantom, ostrov Majda. Tajemný ostrov Majda se poprvé objevil roku 1367 na mapě bratří Piciganiů, naposledy v roce 1906 na mapě Randa McNallyho. Zpočátku měnil jména jako psanec na útěku, nejprve to byl Brazir, pak Mam nebo Man, Bentusla či Asmaidas. Po každého však můžeme snadno identifikovat, podle umístění a tvaru. Skoro všichni kartografové kladli tento ostrov západně od Jižní Bretaně, jihozápadně od Irska a na jih od Islandu. Vždy má tvar půlměsíce nebo kruhu s výrazným výřezem k severu. Roku 1553 najdete tento ostrov na mapách poprvé pod názvem Majda, který mu zůstal až do hořského konce. Pouze dva nejuznávanější kartografové 16. století, Mercator a Ortelius, Majdu na svých mapách přejmenovali. Velký ostrov tvaru půlměsíce se u nich jmenuje Flandéren, tedy Flandry, čili Vlámsko. V místech, kde by se Majda čistě teoreticky měla nacházet, je dnes jen širá mořská hladina. Podobných neexistujících ostrovů se na mapách starých kartografů objevovaly desítky, žádný z nich ale tak tvrdošíjně nelpěl na svém umístění a tvaru jako právě Majda. A tak není divu, že se našli lidé, kterým případ ostrova, tvaru vykousnutého koláče, vrtal hlavou. 22. srpna 1948 plula západně od Bretaně a na jih od Grónska nákladní loď American Scientist. Jejího kapitána napadlo, že dá změřit hloubku. Místo očekávaných 3500 ukázal sonar jen 630 metrů. Loď toto místo dvakrát obeplula a zjistila, že se tam nachází vyvýšenina o poloměru asi 28 mil s hloubkou mezi 26 a 63 metry. Měření zopakovala o dva dny později nákladní loď Southland, která navíc naměřila v severní části vyvýšeniny asi o 100 metrů hlubší vyzubení. Ve své knize o zmizelých ostrovech dávných kartografů o tom kdysi psal publicista Raymond Ramsay. Podle něj se zdá, že něco podobného Majdě existuje, ovšem pod vodou. Podíváte-li se na podrobnou mapu mořského dna, najdete na uvedeném místě na úrovni města St. John's na Newfoundlandu podvodní plošinu nazývanou Flemish Cap, Vlámský čepec. Je to snad potopený Mercatorův a Orteliův Flandéren, ptá se Raymond Ramsay. Plošina je však ve skutečnosti rozlehlejší a leží o něco hlouběji, než Ramsay uvádí, od nějakých 120 do 700 metrů. Případ Majda tak zůstává otevřený, nicméně se zdá, že minimálně v pozemských poměrech je ostrov pouhou fikcí. V těch kosmických však přece jen existuje. Vesmírní kartografové totiž nedávno jméno Majda přiškli ostrovu uprostřed Krakenova moře, čili Kraken Mare, blízko severního pólu Saturnova měsíce Titanu, objev během kosmické mise sond Cassini-Huygens. Ostrov je velký asi jako tichomořská Havaj, ale dovolenou byste tam trávit nechtěli. Moře, které ho omývá, tvoří směs tekutých uhlovodíků, etanu a metanu. Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V dubnu hrajeme o knihu Krajina, průchod okolím v příkladech, v níž přírodovědec Jiří Sádlo přemítá nad tím, co všechno si pod pojmem krajina představujeme a jak to s ní ve skutečnosti je. Knihu můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, co je podle vás suburbie a jak si vysvětlujete pojem genius loci, se kterým autor naší dubnové knihy hojně operuje. Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. V poslední části dnešního pořadu se v repríze vrátíme do nejstarší historie našeho kalendáře. Spolu se mnou a naším tehdejším hostem vás tam opět zavede Veronika Kindlová. Oh,
Nejstarší známé kalendáře v historii lidstva byly založené na pozorování cyklicky se opakujících fází měsíce, řekli jsme si v minulém planetáriu.
Až později začali tvůrci kalendářů respektovat slunce, které v průběhu roku vychází a zapadá po každé jinde. Jeho uzavřený, stále se opakující cyklus má 365 dní.
Někde tady jsou počátky našeho dnešního počítání času, našeho kalendáře. Pojďme si o těchto počátcích povědět víc. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Náš současný kalendář vznikl z toho nejlepšího, co poskytly dávné civilizace, říká geomorfolog Marek Křížek z katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, se kterým jsme si povídali i před týdnem.
Samotný termín kalendář pochází z latiny.
Kalendárium bylo označení pro dlužní knihu. Dle ní se platila první den v měsíci procenta z dluhů. No a z toho bylo odvozeno to naše slovo kalendář. Samozřejmě ten význam se posunul úplně někam jinam a dneska je to jakýsi souhrn pravidel, jak dělit čas na určité časové úseky, které vlastně odpovídají základnímu cyklu. Jehož důsledky pozorujeme ten oběh země kolem slunce, plus se do toho vkládá druhý cyklus a to jsou fáze měsíce.
Ve svém úplném základu vychází náš kalendář dokonce z kalendáře egyptského, o kterém víme, že se používal patrně už ve 4. tisíciletí před Kristem.
Zvláštností toho kalendáře bylo to, že nebyl číslován průběžně, neuváděl vlastně letopočty, ale vždy se vztahoval k panování současného faraona. Takže se říkalo, že je to 4. rok panování toho a toho faraona. No a ten kalendář začínal letním slunovratem, který byl svázán s životodárnými záplavami na Nilu. Kalendář měl 365 dní, a byl velmi přesný oproti jinému kalendáři, a to je římský kalendář, který zase je jeden z té trojice kalendářů, který stál u zrodu našeho současného kalendáře. Tenhle ten kalendář římský byl mladší, ovšem tady nevíme přesně, kdy byl zaveden. Zhruba v polovině 8. století před naším letopočtem už tenhle ten kalendář existoval s takzvaným Romulovým rokem. Zajímavostí u toho kalendáře bylo, že začínal březnem, to znamená, že vlastně začínal jarem, měl teda 10 měsíců a celkem 304 dní. Ty měsíce, které tady byly nadefinovány, byly přiřazeny jednotlivým římským bohům a nebo vyjadřovaly pořadí toho měsíce. Tady se vlastně poprvé setkáváme s názvy měsíců, které známe i dnes. Například je tady 10. měsíc, který se nazýval December. V angličtině máme měsíc, který se taky nazývá December, ale je to měsíc 12., je to prosinec. Jakýsi zbytek toho starého římského kalendáře, který na nás vlastně vykukuje. Vysvětlíme si, proč vlastně tenhle ten 10. měsíc se stal 12. a to bude souviset se vznikem další verze toho římského kalendáře, který samozřejmě se snažili upravit a zpřesnit. No a v 7. století před naším letopočtem římský král Pompilius ten původní kalendář prodloužil o 2 měsíce. Vložil do něj Januarius a Februarius. Takže najednou ten římský kalendář začal mít 12 měsíců, 355 dní a ty diference, které tam vznikaly s délkou oběhu země kolem sluníčka, kterou oni už taky dokázali nějakým způsobem zjistit, ty vyrovnávali tím, že vkládali do tohohle roku 2 měsíce. Ve 2. roce každého 4letého období vložili 1 měsíc, které nazývali Mercedonius a měl délku 23 dní mezi 23. a 24. únor a každý 4. rok vložili zase vložený měsíc o délce 22 dnů. Tím pádem za ty 4 roky nastřádali nějakých 1465 dnů a průměrná délka toho roku činila nějakých 366 a čtvrt dne. Den se zdá málo, ale když takový kalendář má sloužit několik staletí, tak se nastřádá poměrně velká chyba. Každé 4 roky nám přibyl vlastně jeden den navíc. V té době už fungovala ekonomika i společnost, byli voleni různí zástupci do nějakých úřadů na určitou dobu A samozřejmě to pontificium, které se staralo o kalendář, mělo obrovskou moc, protože pokud se jim volený úředník nelíbil, tak to vkládání dnů nějakým způsobem upravili a zkrátili mu tak vlastně jeho volební období. A nebo naopak, pokud daný úředník jim přinesl patřičný váček peněz, tak se mohli postarat o to, že mohl sloužit o něco déle. Tímhle vlastně vznikl poměrně velký zmatek v římském kalendáři. Svátky se posouvaly a tenhle chaos bylo potřeba nějakým způsobem upravit.
Chaos ve starém římském kalendáři nejspíš leckomu vyhovoval. Jeho úpravu tak mohla nařídit a prosadit jen skutečně silná osobnost, říká geomorfolog Marek Křížek.
Tou osobností se stal Gaius Julius Caesar.
Udělal to, že v roce 46 před naším letopočtem tu diferenci, která už tam existovala a dosáhla nějakých 67 dnů, tak vlastně vložil těch 67 dnů. A ten rok tím pádem trval 445 dnů a 1.1. roku 45 začal fungovat takzvaný juliánský kalendář, který přesně měl definováno, jak bude fungovat. Ten kalendář začínal už na rozdíl od toho starořímského nikoli v březnu, ale začínal 1. ledna a rok měl délku 365 dnů, přičemž každý čtvrtý rok byl přestupný a ten měl délku 366 dní. Byl průběžně číslován a začátkem toho kalendáře byla doba, kdy byl založen Řím, pro nás že 753 let před naším letopočtem. Tenhle kalendář byl velmi přesný, ta diference tam byla velmi malá. Fakticky ten juliánský kalendář byl o pouhých 11 minut a 14 sekund delší, než je oběh země kolem slunce. Dneska bychom řekli, když pracujeme s takovouhle přesností a s těmi znalostmi, které tehdy měli, tak vytvořili něco úžasně přesného. Fakticky Římané vlastně přejali do toho juliánského kalendáře systém z už zmíněného egyptského kalendáře. A ten, kdo ho vlastně sestavil, ten kalendář, to nebyl samozřejmě Julius Caesar, ten, kdo ho vlastně sestavil, byl egyptský helénský, dá se říct, astronom Sosigenes, protože v té době samozřejmě centrum vzdělanosti bylo v Alexandrii, což bylo na území Egypta, nicméně, jak víme, v té době byla ta společnost poměrně kosmopolitní, takže tam byla spousta řeků.
Pouhý rok a necelé 3 měsíce po spuštění nového kalendáře byl Gaius Julius Caesar zavražděn.
Římský senát na jeho počest přejmenoval kdysi 5., nyní 7. měsíc Quintilis, kdy se Caesar narodil, na Julius. V řadě jazyků se tak v různých podobách náš červenec jmenuje dodnes.
Nový kalendář se však nerozbíhal zcela bez obtíží.
Stal se tady jistý problém, protože kolegium pontificia, které mělo na starosti tenhle ten kalendář, mělo se o něj starat, tak nevkládalo vlastně ten přestupní rok po těch 4 letech, jak bylo nařízeno, ale daleko dříve, už po 3. roce, a tím pádem vznikla chyba. Tuhle chybu opravili až za vlády nástupce Cezara, Oktaviána, neboli nazývaného jako císař Augustus, a fakticky tu chybu eliminovali tím, že do 8. roku našeho letopočtu nezařazovali přestupné roky. Tahle korekce byla samozřejmě uvítána a i Oktaviánovi byla dána ta čest, že po něm byl pojmenován měsíc, 8. měsíc, tedy Augustus. Problém byl v tom, že do té doby měsíc, který se jmenoval Sextilis, měl pouze 30 dní, a předcházející měsíc, který byl pojmenován po Caesarovi, měl 31 dní. Augustus nebyl o nic menší císař než Gaius Julius Caesar, takže nemohl mít menší počet dní. Proto také došlo k úpravě v tom kalendáři a tomu srpnu nebo augustu byl přidán jeden den, aby byl roven tomu předešlému měsíci, to znamená měsíci, který byl pojmenován po Caesarovi. Tenhle ten den, který jsem byl přidán, tak musel být někde odebrán a ten byl odebrán z února.
Juliánský kalendář sloužil bez větších zásahů až do 4. století, do vlády římského císaře Konstantina I. Velikého, který do něj zavedl sedmidenní týden.
Egyptský kalendář, o kterém jsme se bavili, ten byl desetidenní, samotní Římané měli týden osmidenní, no a tady císař Konstantin Veliký prosadil sedmidenní týden. Tenhle ten císař se postaral o celou další řadu reforem, přijal vlastně i křesťanství a vycházel vlastně i z toho, že sedmidenní týden používali sami Babyloniané. Bylo sedm planet, samozřejmě v tom tehdejším chápání, nebo respektive nebeských těles, která byla velmi nápadná, která pobíhala po nebeské sféře. Bylo to Slunce, Měsíc, pak tady byl Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. A pokud se podíváme i do názvů vlastně těch dnů, tak zjistíme, že některé dny, zase musíme se teda odpoutat od češtiny, která jednak dala libou zvučné názvy měsícům, ale také i samozřejmě dnům v týdnu. Podívejme se třeba na angličtinu, tak tady máme Sunday jako den slunce, máme tady Saturday jako Saturnův den. Takže tady vidíme, že se nám zase promítá do našeho kalendáře, toho, co nám stojí na stole, i kalendář babylonský.
Kalendářní reforma Gaia Julia Cezara byla tak podařená a stabilní, že přežila celých 16 století. Juliánský kalendář začal být opouštěn na základě reformy vyhlášené papežem Řehořem 13. až v roce 1582.
Počítání času podle nového gregoriánského kalendáře převládlo po celém světě a používáme ho i dnes. Přesto se ještě najdou instituce, pro které je juliánský kalendář platný a směrodatný stále.
S geomorfologem Markem Křížkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se do historie kalendáře podíváme i příště.
Budeme si povídat o potížích s přechodem na gregoriánský kalendář, o chybách, které jsou i v něm zakódovány a s nimiž se jednou budeme muset vypořádat, o tom, kdy vlastně začíná náš letopočet a skončíme až u vánočních svátků.
Pro tentokrát je to z Planetária všechno. Krásný zbytek víkendu vám přeje a naslyšenou už v měsíce květnu se těší váš dnešní průvodce Frederik Velinský. Mějte se krásně.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.